El líder de Pokémon, de Podemos, ha hablado en un desayuno informativo de algunos temas de actualidad.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Eskala zure zeluderra bozgara inurea gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Espero dugu, laster, minbiziau, iraganeko, kontua izan.
Un programa antiimperialista.
Tambien balore eta bertuteak, horatu dute Euskadi.
Un programa anticelulitiko. Matura buruan, raibili, mundu mundua.
Osa un día, ematen digu.
Noizai bururat izai, pertsona runtaba.
Dio sea. Ez bendu lura tu sai, baina bera du egin. Ez bendu lura tu sai, txorakeria gezezatea. Baina zindu bestela, inolaz bizitzari aurre egin.
Ima txaio ez dutea, ez da konbenikazia.
Zaten neurologikoa sortu dezaten da.
Entzule zidera batzara ez kontatu jori.
Azkozota ez bat guadiatu ezin diablari.
Batxura dira Daini buruan. Batxura buruan Daini munduan.
Si les cierran el chiringuito, vénganse a Caracas que yo los programo en prime time.
¡Me sigues! ¡Es el de Guerra Carraito! ¡Me favores! ¡Sube encima de Ardugo! ¡Sube encima! ¡Dile una guchaba, me sigues! Eusko Jarratxirla, venga, mesedez, Eusko Jarratxirla, subentzio bat, emai, mesedez, Eusko Jarratxirla, euskarazko humore surrealista bultzatzeko eta babesteko, behar zaituztego, venga, Ezin dugu horrelako azpiegitura mantendu, astero irratza llebat, egiten jendea laitzeko. Matxura burua eta mili munduen aurrera jarraitzen ez bada, Euskal Herriko jende asko tristetuko da. Eta arroza zarean akabo txorakeriak. Favorez, Euskal Jarratxirla. Zubentzio txiki ba. Haundia, venga, venga. Irratxaio guztia serio eta dezentiak izango dira, ez badiguzue ematen ba berrogei mila euro adibidez.
Elo gintzat mila euro.
Baina, matxura, zuzara. Baina, ze gertatzen zaizuna hau txan?
Ai, eske parranda latza egin nuen azte buruan eta oraindik irauten zait diaramona.
Ai, matxura. Zuk ez alduzu negar egiten. Lortu behar dugu dira laguntza bat eta negarekin egin behar dugu, eta pena eman behar dugu.
Tira, pena ematen beti nabiltza.
Bueno, ya, egia da, matxura. Baina tira, negare egin beharko dugu, gerediagakoak bezala, jode begira.
La, mi, Eusko Jaurlak txirla, zadorriz. Herreria garri diru laguntza ditu gaziezue duri berdin.
Hori da, oso ondo esan da, Masura, oso ondo esan da. Hori da, negarrata zigentzian,
Primera matxura, no sé ondo egitera ditzera.
Euskal humorri surrealista diru publikoarekin da bestea exigitzen dugu.
Bueno, espero dugu efektua izatea eta euro mila batzuk gure poltsikoan erortzea.
Ai, bueno lagunok.
Matxura olako arazo foniatrikoa izan da, ba, zaila izango dugu saioa ondo egitea.
Tira, normalean ez dugu ondo egiten ez da ere.
Beno bai, berriro arrazoia duzu matxura ahots kabroi horietakoak. Baina, esan nahi nuen, azan, zera, bueno, ez badugu diru laguntzarik lortzen, urrengo urtean auskalo zegarta iteken gurekin hemen. Hala ere, bueno, urrengo astean egingo dugu azken saioa, denboraldi hontan, eta gero-gerokoak, ea erortzen dan, urtikan laguntzaren bat, xosaren bat, edo favoritxoren bat, inigo. Eta, bueno, esan nuen, batxura, zuk daukazun ahotsarekin ezin izango dugula saioa, era normal batean egiten.
Baena buruan, no ez egiten dugu saioa, era normal batean. Hau surrealismoa normala izan abeti.
Bale, bai, bai, berriro arrazoia duzula, matxura. Baita, baita, bai, bai. Baina, ez hitz egin hau txorrekin, matxura, mesedez, izutzen hau zulako. Pizka juju ematen du zure hau txorri entzutea.
Ematen duzu internet eta YouTubeko leku guztietan dagoen... Ahots mota hau V de Vendetta edo... Ahots beldurgarri hori!
Ami, itxiriko noez!
Hori da, hori da! Favorez, matxura, hori da, hori da! Ahotsa deskantxatu bide bat ez, Eta, bueno, eta horrengo astean indar gehiagorekin etoriko zera. Bueno, lagunok, ezin dugu jarraitu matxuraren ahots kakofoniko honekin. Beraz, guazen errepasatzera, ondo irutzen bazaizue, eta gaizki irutzen bazaizue, ba izorrai, hora ingo dugulako. Errepasatuko dugu, azken aste hauetan izandako highlights edo momentu txorrenak. Azteko, entzungo dugu berriro, Txatxi Kolpez lehendakarioia, PSOEren errepublikanismo monarkikoa azalduz. Edo monarkia errepublika zalea zan? Bueno, ene zarkitzen noain. Baina, bueno, ea berriro entzuten degun, eta ea orain berriz entzuterakoan ea argitzen. Garen zi hostia esan ez zuen Txatxi Kolpezek joan tragos de Bourbonen zea abdikazioarekin. Eta bide batez, ba, bueno, hainbat gauza entzuko dugu, ba, hori, ba, erregeari buruz, Europako hauteskundeei buruz, eta bar, lagunok. Gozatu saioa, salba ez zute, eta, bueno, urrengo astean, bai, ja, azkenikoz, hemen izango gaitu zuezuekin, lagunok. Venga, arillo!
Hiro nardi.
Matxura buruan, izbili munduan, 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 matxura buruan, izbili munduan.
Usted es monárquico.
Soy republicano.
¿Y el PSOE es monárquico?
Es republicano, pero también es verdad que el Partido Socialista, con ese alma republicana, adoptó un compromiso al inicio de la transición, es decir, de aceptar la monarquía siempre que permitiera desarrollar un Estado democrático y un Estado social en el que se pudieran defender nuestras ideas de libertad, de igualdad, de justicia social, y eso es lo que ha sucedido durante este tiempo.
Entonces, ¿van a apoyar la abdicación por obligación, por convicción?
No, creo que estamos hablando de una cuestión... Yo es que relativizo bastante este tipo de cosas, ¿no? Hay estados democráticos con mucha consistencia, con mucha solvencia, con muchos años detrás, que son monarquías, ¿no? y nadie cuestiona ese asunto. A mí lo que me importa de la República son sus ideales. Y por lo tanto, lo que me importa es un modelo de Estado que permita desarrollarlo de igualdad, libertad y fraternidad.
En una monarquía parlamentaria desarrollar valores republicanos.
Lo que hemos ido consolidando en este país en los últimos 40 años ha sido un país y un estado democrático, social, de derecho, que ha ido consolidando sus valores.
¡Viva la fiesta!
Mira, lengua no se tenga en un Carlitos azkenian voltatu zala. Azkenian, ba bueno, 5 minututan alako ba hori, hauteskunde kanpaina bat egitea besterik gabe. Baina Euskal Herrian genukan humorista hoberena voltatu zitzaigula esan genuen, baina ojo, etxean bertan genukan bestea, hau ere ona da.
Carlitos Iturgaiz ikusita, ba azkenian ez duela lortu plazarik Europara juteko. Ai, gisa joan, geratu da hiko la mire los labios. Es que esaten bezala, ez dago estia egina, zea Eta hemen txigari da, pesoeri kapote bat ematen bozka gehiago galtzeko.
Kapote, bai, oxe, oxe, kapote.
Bozka Truman gehiago, kapote, bai. Truman kapote eta bozka edo ginebra, jazak izi ostea daten duten hauek.
Bai.
Baina, lagunok, entzun deguna. Bai. Izan da, txatxe kolpezi egindako elkarrizketa, eta duela bi egun, horre.
Monologo izugarri. Bueno, ez da, zan, ez monologoa. Ez
zan elkarrizketa bat.
Binologoa zan, baina, oso ona, oso ona.
Naiko...
Humorearen ez dakit, nola, ez dakit, gailurra, ez ikutzen.
Entzun dezute ez lagunok, txatxi López. Txatxi Lopezek esaten du, PSOEk, bueno, ba, PSOE errepublikarra dela.
Ah.
Baina erregia mantentzaren alde daudela.
Baina nola irentxietek hori? Baina nola egongo dira, ba, alderdi sozialistakoak, sozialistokoak, Frankoren garaian borrokatu zutenak, eta horregatik errepresioa jaso zutenak, ze humore izango dute, Bantxe Bertan!
Ba, imaginatzen dut, ba, bueno, Barcenas pepekoekin baino aserreta guak egongo direla.
Bueno, eta...
Aserre egongo dira guako deklarazioekin, ez?
Ai, azken egunetan gainera, azaltzen dira beste memelo batzuk esaten bigarren transakzio demokratiko bat egin behar dugu, omen dugu.
Joño, lagunok. Hau, deia bi historiko, histeriko edo histerikoan batean gaude. Sí, de Montreal.
Ah, entonces
de una usera de Yavi bat, es que me suena, ez da una intensaita,
Bai, 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 hau gertatu zait, hemen nago naiz. Bai, 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 bai.
Ui, hau gertatu zen,
bai.
Hau gertatu alda,
hemen nago
gertatuko da, bai. Hau gertatu zen, ja,
eh. Programa hori dugu.
Ui, ui.
Lenguan. Ai, ai, zer. Mila tabeatzen egin un, ez, programa hori, bai.
Ah,
baliteke. De Yavu.
Ah, bai, baliteke.
De Yavi. Du. Eusen kasuan, bizitza honetan horrelako kontraesanak gertatzen dira. Entzule metia, zuk ere badakizu kontraesanak diot txatxiri gertatu zaiona aztertzen,
bueno,
hau da.
Bueno.
Kontraesanak gertatzen dira, ba, adibidez, futbolatzen gustatzen, baina errealzalea naiz. Ni ez, ari nintzen esaten, baliteke norbeteko hori esatea. Ni ez futbolzalea, baina ni errealzalea naiz. Zer, ni Eibarrekoa naiz, betidanik.
Errepublikarra.
Baina, tira, ez erregaren errealezaleak, errealezaleak, baina ez erregarenak, A ver,
ez da realezaleak.
Donostiko futbol, pijo futbol taldearen
zaleak. Vale. Ez errealezako azarela.
Ñoñostiko, hori, mercenarioen zaleak, bueno, utzi ezagun hor, agian problemaren bat.
Bai, matxura,
esango dugu, bai.
Zaila dela, adibidea jartzea.
Ah, bai.
Seatuko nez, adibide bat jartzen,
Bai.
Ulertzen dugun,
baina bat,
Txatxi Lopezek esan nahi duela.
Bai.
Hau da Txatxi Lopezek esan duena, da esatea bezala, ba, ezakite. Beitu, da esatea bezala, independentista naiz, eta errealtzalea naiz, eta naiz da erreala, erreal sociedad, naiz eta Espainiako ligan jokatu, independentista naiz.
Ah!
Betidanik horrela izan dene, Ez naiz Espainiako ligarekin banatzearen aldekoa. Baina bai Espainiatik. Eta gero ikusiko dugu nola enkajatu daiteke Euskal Herriko futbol taldeak Espainiako ligan. Zer nolako berenjenalian saltzen ari garen matxura. Ezakitau konpondu degun edo okertu degun gehiago.
Zeran nola bez, porque...
Aber buratzen zaizun beste bide batikoa.
Aber urtu ezakegun. Adibidez, zure jarrera, ulertzeko. Adibidez. izan daiteke. A ber, ni poliziaren aurkanago, poliziaren jarren aurkanago, baina poliziak kaletan sartzen, kaletan saltzen dituzten speed gramo pillo hartzen ditut astean zehar, eta gehienetan, egia esan, hartzen ditut, gainera, berein, aurka borrokatzeko. Beraz, betidanik horrelako izan den tradizio bat ekin ba, jarraitzeko goa dukata, hala betiko bat naiz. Ez, zentzu honetan. Jo, es que esto
es brutal.
Lagundu beste
beste mura. Abito, buratzen zaik beste adibide bat. Ea honekin konpondu dezakegun konpondu ezina dena. A ver, bueno, gero bestera daukagu beste aukera bat. Erratsaio editatzea eta borratzea,
A ver, ditugun 76
irratsaio. Bai, bestera polizia ke gringo zuen. A ver, beste adibide bajarriko dute. Abito, buratzen zaik dena.
Vegano eta vegetarianoa naiz aldi berean, baina haragia jaten dut betidanik horrela izan delako. Ah? Eta leku guztietan haragia dagoelako. Ah? Baina barru-barrutik veganoa naiz.
Bai.
Horrela ulertu ezakegu beto txatxikolpezen deklarazioan.
Ez nago, erabat zigur. Baina horrelako adibidekin jarraitu genezake, ba, ez dakit, ba, gau osua, ba, aste osua, hilabete osua,
edo urte osua. Ez que ulergarria da azkenian, lagunok peso eren norabideza.
Claro, bozka boto batzuk galdu ditu, eta bueno, gustatu zaio, eta haren boto batzuk gehiago galdu nahi ditu.
Ai, pasokones, pasokones!
Guztio gertatzen zaigu gauza, hauek.
Bai, basakismo ez, bestea.
Denon kontraxenaz beteta gaudelako.
Bai, egila da.
Izan gira eta biziri gaude, kontraxenaz beteta gaude.
Txatzi, lasai, txatzi! Txatzi kolpez, benetan, lasai.
Ez zaite larritu, ez zara bakarra.
Ez zara bakarra, eta gainera txatxi kolpezek zera elkarrizketa burutzeko ba, olako hau zera, komentatu zuen.
¿Prevé que haya algún desmarque a la hora de votar esta ley de abdicación dentro de las filas socialistas?
No lo sé, es cuestión de intensidades en ese alma que te decía, ¿no? Y es evidente que algunos tienen más intensidad en el alma republicana que
alma. ¿Usted votaría a favor de la ley?
No me lo planteaba porque no me toca hacerlo, ¿no?
¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esa yo tocase! ¡Ahí
vos viste
yo
tocase!
¡Falta ese antes que yo plantease cojón!
¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vale a la cámara!
¡Oye, va ahí de la! ¡Vale a la cámara! ¡Jortizea! ¡Esta es basura mundial! ¡Eco con tu etan que no tu colega!
¡Ya! O sea, ahora eran tzuna gabe.
¡Ay, sí!
Dialécticari, veste ahorrera por su bate, man, dio. Filósofo. Fiaren historian beste aurrera pausu bat egin eman zeinek eta txatxik kolpezek.
Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sentir gratitud hacia vosotros. Me habéis dado por todas las partes. Por todo ello, me propuse dejar mi trabajo para dejar paso a la princesa Leticia. El príncipe de Asturias tiene limitaciones. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana a la reina. Transmitiros que estoy metido en un gran pollo. Por todo ello, consideré preparar el relevo. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español por contribuir a lograr mi bienestar. No puedo sino sentir orgullo hacia vosotros. Me he sentido como un rey y he gozado con vuestros errores y vuestras limitaciones como sociedad. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo mi bienestar y no vuestras aspiraciones. Y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi contrapeso.
¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
¡Pues sí, señor! ¡La guillotina! ¡La guillotina!
¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina!
No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina!
¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina!
¿Ha terminado usted?
¡Sí, señor!
La urtean behin
aupelma da. Baloi ditxozozko horrekin ematen duzutena. Bosta xola zait mundiala. Artzazu eta sartu zazuei burtitik barrena. Bai, 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 pentsa perdunak zareten. Herri dikuloa egiten. Utsi bake. Banatu milioniak jendearen artean. Brasilen.
Al primer eliminado, hablo de España.
La selección irrikitan dago.
Juan tragos de burbonek erregea utzi du, ta ez da unero gertatzen. Patriotak dira, la roja sin falta. Sekulako desfile berita Ramadrilgo kaletan. Futbolistuekin, futbol, 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 gol! Lehenengo fasean kale. Aitzakiona badute. Felipe Seigarren, Felipe Seigarren, errege berria, betiko fascista.
Betxa beldunak zareten. Nazka da txapa ematen. Utsi bakean, utsi bakean. Tazako zueltan lehen
pasear. ¡Hola, Chile! El Chile, pelota al medio, viene mano a mano, está Arangui, tocó, está el gol de Vargas, viene Vargas, viene Vargas. ¡Gol!
Albiste, arraro badaukagu tartean.
Arrigarria bai, gutxi
bai, ez. Leno ibilik bidalitako albiste hori ostean. Esan barregu beste bat askoz misterio txagoa daukagula.
Bai, 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 zehosa da. Europar batasunak, gizarte gaietan murrizketak, mozketak, amputaketak, dipuktaketak, edozen gauza, arautzeko gauza da.
Edozen gauza posible da.
Baina,
Europan, baina horrengoa.
Transgenikoak baimentzea edo
transgenikoak baimentzea edo debekatzea estatuen us esku utzi du Europak.
Hostia, zer gertatuko da estatu espainolian?
Hazi transgenikoak landatzea edo ez Europako batasuneko estatuen esku egongo da. Estatu bakoitzaren esku, ara nondik? Hori bai, langabeziak murriztu edo ez, hori ez. Baina, transgenikoak landatu, edo, hori bai, hori bai.
Bai.
Ingurumen eta nekazaritzako ministroen konseiluak erabaki hori hartu du, ez dakigu ze dan duten, ez dakigu ze erre duten, ez dakigu ze gehiago egin duten.
Gehiago hartu duten.
Baina hori erabaki dute. Hainbat estatu egin duten eskarioa aintzat hartuta. Estatu izan
duten. Eskario.
Edim. Albiste honetan inguruan hausnartzeko primizia, mundu mailako primizian gomidatu berezia daukagu.
Barkatu matxura, komunia joan barna ez, tio. Jarretza ez duzu.
Bai,
jarretza. Bai, gelarte, tio.
Lasai buruan, entzazu, egin beharreko hori. Beno, ba, esaten nire zuen bezala, albiste honen inguruan hausnartzeko gomidatu berezia ekarri dugu, eh? Gure saizi saiora, hemen elkarizketa izi gorra izango du. Bera, Almeriatik dator, Almeriako negutegiko bozera maila da. Hau da, Piper efektua du izena. Piper, kaixo, Piper, hor zaude?
Kaixo, izakia, kaixo!
Beno, esan behar dut, nahiko harrituta nagola.
Zeba!
Zu zehazki, zertzera zu zehazki?
Ni Piper efektua naiz, Solanaziako familiakoa naiz, Solanaziak, bai? Azeri gabeko dinastia bateko kide bat naiz, endogamikoa eta transgenikoa.
Gure entzulek ulertu al izan dezaten, zu Piper bat zara, edo...
Bai, noski, Piper transgenikoa, Solanazioa, Solanazia familiakoa.
Ondo gabikoa. Itze egiten duen Piper bat.
Aibara, hostia. Zer du harraroz Piper bat itze egiten? Ez duzu Piperrik ulertze da. Nin Piper efektua naiz. Itze egin dezak,
Baina Piperrak edo Piperrek normalian ez dute itze egiten.
Eta gizakien normalean ez dute pentsatzen.
Joño, horra.
Ez, hori baita ze, Bataze ez almaretzo.
Aizu, bai, horra rapatu betxuzu. Baina, ozen kasuan, ustel duzu zure faceta, hau ba, transgenikoa zarelako gertatu zaitzula?
Ba, hori gezurra da. Betidanik egon gara, Ba, barazki talandare transgenikoen aurkako iritzi bat egon du da beti, eta, bueno, ni hementxe nago, gure izaera defendatzeko, hementxe nago hortarako, bai, manipulazioa ekiditzeko, nahiko, ba, oza, meme manipulazioa, bueno, tira, manipulazioa mediatikoa esan ere, manipulazioa edo manipulazioa transgenikoa, ondo ikusten dugu, baina manipulazio, zea mediatiko horren kontra, gaude eta ben nago erakusteko, ba transgenikoak normala garela, zua bezala. Naturaren kontrakoa, ez alda naturaren kontrakoa aurkakoa, larrua jotzea kondoiarekin aurdunez geratzeko, gizake?
Bueno, tira, baina hori sexuaz disfrutatzeko erabat baino ez da...
Ba, guantzako egiten dugu, guri azitik ezin da beste landare didaktera, Batzuek sexuarekin, sexuaz disfrutatzeko egiten duzuen bezala...
Oso
balorazia positiboa egiten dugu, oso balorazia positiboa. Bai. Espainian PP agintzen duelako, eta Europa gutxi du, ba, herrialde bakoitzari, bere kabuz egi, zera antolatzea edo erabakitzea. Horon, ba, bakizu, PP agintzen duelako, eta beraien dietan transgenikoak aspalite sartuta gaudelako.
Zein izan daitekin arrazoia, agien transgenikoak jaten dituzdelako, izan dut,
Bai, noski, aspaliti jaten dute pepekoak transgenikoak, baina pepekoak transgenikoak jaten dute, baina txikitatik, aspalitik, horregatik guri hauste, transgeniko plataformaren aletik, ziurtatuta dugula Espainian gure erapena. Hau da, gu lobby garrantzitsua garelako, bai? Pentsa, pentsa, gu gabe ezin dute jan. Beraz, ezin dute bizi. Pentsa, pentsa, pentsa. Bide batez, aprobetsatu nahiko nuke Lerketon pentsu kimikoaren marka gomendatzea. Pentsa, pentsu, pentsu Lerketon, pentsu kimiko oberena.
Piperfektu, jauna, piperfektu, jauna.
Jauna ez. Ni handen dara jauna. Barazkia naizela. Ni barazkia.
Bale, piperfektua, barazkia. Hemen, zintzirik irratean, barkatu baina ezin dugu publizitaterik egin.
Ja. Bueno, bauxe, gu ezinbestekoa garela politikoen bizitzan.
Piperfektua, ongi altzaude.
Ai, eske... Ekeri horra nago. Kostatzen zaitzitzen egitea.
Ez da rinari.
Kostatzen zaitzitzen
egitea. Kostatzen zaitzitzen egitea. Oso normala ez den egoera bat dela kontuan azuta. Gehiago. Tira, Piper. Artzazutrago bat. Buztuzu estarria pixkat. Edo, ostoak ez dakit estarritik duzun. Edo, nondik hartzen duzun zuk. Edari. Tori, Piper, Tori.
Bezalez, bai, trago bate.
Trago bate, man.
Trago bate, bai. Aura da, cabroi.
Au, pues aura da. Sí, vaya, se me berrizo más, no te metes la vaya.
Es sin duda la aura ni quedan, cocho.
El Saiyan es que gane hoy, cabroi.
Il conos. Il conos. Gizaseme
Golejo el coma Galikatua Zer gertatzen da Ura edatea gatik horrela jartzaltzara. Baina hain gaizki jartzaltzara. Piper
Baizekina Ni transgenikua
noiz.
Eta zin dugu Urarik eda
Grisak bezala. Orduan ezin duzue Ura edan. Zasiko belardo
Iguingarria. Ni transgenikoa naizela esan dizut. Bakarri kimikoak edan
dizazget.
Kimikoak. Pentsatzen nuen edaten ari zaren garagardoaren trago bat eskaini
didazula. Baina, garagardoak, Piper, garagardoak uradauka ere.
Ja. Edaten ari zaren sasi
garagardo hori guztia kimikoa da.
Kimikoa da.
Baina.
Katxa. Iltzen ari nahi.
Piper.
Iltzen ari nahi.
Baina, Piper. Iltzen ari nahi. Monsanto aita santua.
Monsanto aita santua. Jalgalaza zure beso fungiziden artean.
Nikolaiz. Zigo, Nikolaiz. Baina, bat biradeitu. Ze demorien gut. Beno lagunak, uste dut momentu apropesena dela. Balkarizketea hau bertan bela usteko. Ze agurtuko dugu gure piperfektu. Zea, gonbidatua. Almediatik negutegurko postera maila dena. Piper.
Tori, cabrón.
Piper.
Tori, cabrón.
Zerla, hau! Kikido, razkari, hau, izxuritu den dire gaina! Zerla, haze, nazka!
Txura!
Erre egiten du!
Txura! Matxura, lase. Tori, nahi zu azukari. Lase.
Hau azkurea.
Matxura, zer gertatzen da hemen?
Oh, tio.
Zerla zarata hori, zerla.
Sekula gertatzen zaigu, kauza, Erika. Arri, garriena.
Zio,
justo, oantxe,
piper transgénico bati elkarrizketatu dut piper transgénico bat, tío. Eta kimika guztia iso ditu gainea, kriston erredura kintu izkiet.
Kimikoa, ya, ba, matxura, ba, kimikoa, di bala hori, emai dazu kimiko horren, zati, ba, probatzeko, txo. Nik ere, dudala, oie, komunera junaz, zaude,
tío, benetan, ez ez benetan, piper bat zala, hau etzan tripi bat, piper batek beten aunazka garrik eriotaz.
Matxura, matxura, tío, tripi bat, matxura, baina, zer duzu horpegia?
Zer, matxura, legainak.
Chua. Atera zaizura pipero esto va. Chua.
Irratia.
Matxura buruan.
Da ibili mundu.
Lo del alcalde de Trías con la con Cambiés es sencillamente la victoria de los violentos.
Esto es el salvaje este.
Cataluña, hoy por hoy, se está convirtiendo en un territorio sin ley.
Tú estás majara, vete al psiquiátrico.
La meva obligació és estar a les verdes i a les madures.
Doncs li pregunto a l'alcalde, sincerament, ¿s'ha baixat els pantalons?
Aquí falla muchas cosas. Primero, falla los Mossos d'Esquadra. Yo creo que para lo que valen, que mejor que los despida.
Y punto y se ha acabado.
La policía militante va a decir, no, cuatro gatos, no tiene importancia, unos incidentes, no representan en absoluto el espíritu de Sanz. Bueno, si son cuatro gatos y no representan el espíritu, que los forren a palos y se los lleven.
Inspira.
Esto es increíble.
Y expira.
Si los jueces les metieran mano, a lo mejor no repetían la jugada, entre otras cosas, porque en la cárcel no dejan manifestarse.
¿Quieres que te resuma lo que es esto? En una palabra, mierda.
¿Lo quieres en dos?
Puta mierda.
Los partidos que quieren cargarse España suman ya más votos que partidos como Vox o como Ciudadanos o como UPyD que quieren regenerar España.
No bien, no. Muy bien.
El golpe al bipartidismo ha sido brutal. El ascenso de la extrema izquierda también.
¡Estupendo!
No solo de la extrema izquierda, sino de los partidos antisistema.
Me excita un poco.
Que quieren cargarse el sistema de libertades y de derechos fundamentales del que nos hemos dotado.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Si en España gobernasen partidos como el de Podemos, el del agitador Pablo Iglesias, vean ustedes lo que sería este país.
¡Tera la marinera!
Se expropiarían empresas privadas. Se expropiarían viviendas privadas.
¡Lo dice Internet!
La policía dejaría de operar en las calles.
Muy bien.
Nos jubilaríamos a los 59 años. ¿Ustedes creen que esto tiene pies y cabeza?
Es que sí, claro que sí.
Aviados vamos, ¿eh? Si en este país creemos que la regeneración de la vida pública y política pasa por votar a partidos como Podemos.
¡Ope!
Partidos que están inspirados en las formas de gobierno de Hugo Chávez. Algo no estamos haciendo bien del todo en este país, ¿eh?
Animales. Terminan desquiciados.
Me estaba preguntando qué es lo que haría ahora Pablo Iglesias, el de Podemos, con nuestro ejército. Hacerse comandante. Es ¿también? Verdad, es verdad, es verdad. Como Castro, etcétera.
¡Ya basta!
Sí, hacerse comandante, jefe, no había reparado.
Tremendo,
bueno.
Qué miedo.
¡Basta ya!
Chimpón.
¡Ostegunero!
¡Ilici ratia!
¡Machura buruan!
¡Daibili mundu!
¡Ostegunero!
¡Ilici ratia!
¡Machura buruan!
¡Daibili mundu!
Ezin zaigu Andorra bizan Suizan edo izazka iman Bara dirutza polsikora Hori baita patio da izadea Larro jabel eta ez loja Humilazio alora da Baldin eta gure patrinka Betetan daude hori adeta
Pablo Iglesias se siente superior. Hitler a su lado con la raza aria se debe de quedar corto.
Lo han votado 1.250.000 españoles. Creo que han votado a lo peor de la condición humana.
Podemos no es la extrema izquierda clásica, ¿vale? Es un movimiento absolutamente fascista.
En esta facultad el tema es que se fuma droga, porros, etcétera. Este es el tema. No es que se fume tabaco, es que se consume droga.
¡Vale! ¡Venga!
Y te voy a decir una
ya
cosa.
Lo digo,
y a los de Podemos yo les quitaría la P y pondría una J al principio.
Buen rollo.
Recordando en primer lugar que nuestro país es la quinta mejor historia de éxito económico del mundo.
¿Qué dices de este hombre?
Del último medio siglo.
¡Oh!
El presidente del gobierno ha anunciado, Macarena, un plan para luchar contra el empleo.
Repite, por favor.
Un plan para luchar contra el empleo.
Lo que faltaba.
Un plan para luchar contra el empleo.
Ya que digan que nos muramos todos y ya está.
Para hacer el enamo hay que venir a...
Que se tome algún fármaco.
Lo importante es que lo hagas tú.
Glamour.
¡Vuélvete a enamorar!
Esto merece un aplauso.
Para hacer el enamo hay que venir a...
No vuelvan a aplaudir. No está permitido.
Una valoración de la renuncia del momento, dice Mariano Rajoy. Es el momento, el mejor momento.
Bueno, yo diría que ya tardaba.
¡Coñeja! Antes de empezar a hablar de lo que tiene que pasar, que hay mucho que contar, yo quiero decirle gracias al rey.
Ay, oh,
¿por qué? Y le quiero decir gracias porque la gente, mucha gente, no sabe que si en España hay democracia, libertad, libertad de expresión, es gracias a él.
¿Qué dice?
¡Qué fuerte!
Por cierto, le pediría al rey que abdique con un poco de tiempo porque no me he podido ni maquillar ni pasar por la peluquería.
¡Me importa un pepino!
Yo creo que la llegada de Felipe IV...
No, hombre, no.
Perdón, de Felipe VI...
Yo creo que es bueno para Felipe que el rey Juan Carlos, que ahora se va a empezar a hablar muy bien de él, se va a recordar todo lo que ha hecho, democracia, libertad, que es, permaneciera vivo en sus primeros años de reinado.
Se ha pasado tres pueblos.
Señoras, señores, juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juan Carlos I, 22 de noviembre de 1975. Discurso de proclamación como rey. Juan Carlos I, sí, ha dimitido. El que fue designado sucesor por Franco, aquel dictador genocida, a quien juró lealtad, y quien después, sin despeinarse siquiera, se convirtió en demócrata de toda la vida. Pretenden colarnos de nuevo otros 40 años de lo mismo, de más de lo mismo, de un régimen que nació en aquella transición tramposa, fraudulenta. Juan Carlos I fue convertido en demócrata por una oposición vergonzosa, que vendió su dignidad republicana por un plato de lentejas. Y así, la España, una grande y libre, franquista, fue recauchutada. Y hoy tenemos esa España indivisible e indisoluble de la Constitución. No cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. La votación que hoy se plantea tiene trampa, porque en la misma, se vote lo que se vote, siempre sale monarquía, siempre salen reyes. La baraja está trucada, solo tiene reyes, solo salen coronas de la misma. Monarquía, cámpora, gora, Euskal Herria, askatuta, gora, Euskal Errepublika.
¡Hola! ¡Hola!
Baina zer gertatuko litzateke, entzule baitiak. George R. Martin hau da Juego de Tronosen idazleak. Ba, Espainiar borboi monarkiaren suzezioa, no esango genioke, transakzio, hau.
Transakzio.
Hau da, nobelatu izango balu. Adibidez, inkluso, ointxe interneten begiratzen aidea, eta nobelatu du, nobelatu du!
Nobelatu du!
Aurki, aurki. Babai, argitaratuko da. Baina guk hemen primizia daukagu. Ez dakiguna da, bi izen barajatzen ditu, ez? Batetik, badirudi, Juego de Tronos beharren hau Juego de Truan, ez? Dituko dala.
Edo, Jugo de Truños.
Oh. Entzun dezagun bai. Entzun dezagun bai. George R. Martinen, ikuspuntutik, zer izango litzateke hau? Entzun dezagun orduan Jugo de Truños.
Jugazo de Truños.
Erregeak txusmari begira ematen zituen arratsaldeak bere balkona da eder eta undian. Kaleetan bere gazteluaren balkonadatik urrun, botatzen zituzten oiuak, ulertzea ezinezkoa zitzaion.
Baina nola, printzea errege izango zela jakiteak sortu zian poza espresatzeko modu bat izango da.
Suposatu zuen.
Nire ibilbidea eskertzeko egindako abesti politak izango dira.
Pentsatu zuen.
Borbon! Cabron! Trabaja de peón! Borbon! Cabron! Trabaja de peón! Borbon! Cabron! Trabaja de peón!
Txusma jendailan azkarri guzti hura, betidanik gorrotatu izan bazuen ere. Tarteka bere balkoi dotorera, atratzeko ardura zuela ederki zekien. Noiz binka, herriak bere erregea ikusteko premia du, eta putetxean galdutako azken batailak, utzitako zauri izugarrietatik erabat osatuta ez bazegoen ere. Bere txaiek, ahultasun zeinu bat bezala ulertu zezaketen keinu bakar bat ere zuen nahi egin. Ze, bi pausu eman zituen aurrera. Alazpian zeuden behartxu, txiro, ezeduki, erromes, lander, onbehar guzti haiei, keinu bat egiteko.
Azken finean, nazkan harri guzti horiek bere fidaltasuna. Mirazman, eta devozioa erakutsi nahi dizkidate bere kantua laiekin. Kindle, nina ez da kindle.
Baina urrun egin zeuden, hanbean, eta ulertzen ez bazituen ere, ziurtzegoen bere jardun aberats bikain eder egundoko bere aldiko dotore horri egindako kantuak zirela.
Los Borbones a los leones. Los Borbones a los leones. Los Borbones a los leones.
Balkoiaren eskuderra hurbildu eta erregeak esfortzu handiz agurken bat egin albat, egin albat egin zuen bere menpekoei maitasuna eskertzeko.
En fin, saiatu beharko naiz. Gogo handia jartzen ari dira ni omentzeko. Paripe pixka bat egitea merezi dute.
Pentsatu zuen, naiz eta etzituen bere aginduko agindupekoen maitasarrekantuak ondo entzuten.
Los Borbones a los leones! Los Borbones a los leones! Los Borbones a los leones! ¡Caballan!
Eta alako batean, ez ustean, gazteluaren azpian biltzen ziren bere minpeko herritarrek barazkiak botatzen hasi zitzaizkion. Hasieran, bermenpekoeko opari moduan botatako ofrenda, opari edo opalkuntzak zirela uste izan zuen, eta giltiri geratu zen bere balkoiaren erdian. Ziztu bizian zetorren tomate batek sudurra estandara zizion. Odol zaporea sentitu zuen ahoan. Begirada malkoen erruz lausotu zitzaion begirada eta minzorroz bat sentitu zuen esker belaunean. Ezinodura erabilitako porru batek hanka zeharkatu ziola konturatu zen. Konturatzeko astirik gabe, izugarrizko esne txarrarekin botetako zainzuri fresko dozena erdi batek eskubiko hanka birrindu zion. Betzaren horroak bizitu eta areagotu gintziren. Odola, borborka!
Edo borbonoka, borbonoka, borbonoka.
Ateratzen zilean zazizaion bizala joari bizangoetatik. Odol usten ari zen, konortea galtzen ia. Baina azken indar guztiak bindu. Eta bere menpekoei hitz egiteko saiak dira gintzuen. Altorrikako alegina izan zen. Jandailaren altsburrumbek dena estaltzen baitzuen. Hala ere, erregeak bere azken proklama botatzeari ekin zion.
Arruntasunez eta postasunez betetzen nau zuek nien bilute ikustea meiena dorgoio zaten fanzen.
Ba, esaldia maitu alizan baino lehen katapulten soinuak dena estali zuen. Milaka beltegi industrial oioen arrautzek aizea moztu zuten bere soinu bildurgarriaz. Eta bere parabola ingarria marraztu zuten airean monarkaren galako bidean. Erregeak azken hitz batzuk botatzeko aukera eduki zuen.
Jue. Jue, asko, asko sentitzen dut. Ez da berrio gartakutuko.
Eldu zen lehen arrautzak. Bete-betean jo zuen erregea, eta bere gorputza bitan zatitu zuen bapateko. Eriotza kasu larri bat sortu araziziola konturatzeko aukere izan zuen erregeak, betirako erregen limboan sartzen zen bitartean.
Joder, ¿cómo ha podido suceder esto? Si lo teníamos todo atado y bien atado.
Bere gorputzaren goiko zatia balkoitik bera erori zen. Bere bibesoak mirariz, oso sorik zeuzkala. Formula bat, txapelketen historian aditua zen Felix Kalestrik izenez ezaguna zen lagautu batek, gainera erori zitzaion gorputzaren zatia, eta lanbideren eskutik egindako aroztegi ikastaro baten ikasetakoari esker bere etxia okupatuan jartzeko lanpara dotore bat egin zuen erregarekin, erregaren ilotz zati horrekin. Bere burua ezagutzeaz pozaren pozaz bizi den asanbladak erregaren burua topatzeko saiakerak egin zituzten, baina erakustaldi ibiltari bat antolatzeko edo nahi omen zuten burua, baina tamalez burua adine ertaineko langabetuen kolumnaren aurrean erori zen, eta parrillada popular batean jan zituzten erregaren karrilladak, papadak eta minkaina. Irure honda hogeita zei pertsonentzako menua osatu alizan zuten guztira, berez, historio izugarri honek amaierako xoa edukizuen.
Kazetaritza rastreroa!
Guazen ikustera, zeharagunok, guazen ikastera eta entzutera.
Bai.
Nola izan zaitezke kazetari bat eta rastreroa alizan.
Bai.
Oso erraza da.
Bai, oso erraza da, kazetaritza lanbidea, ba, hor, betirako izanatzea.
Bai, bakarrik irratia piztu barezu, bueno, zintzilik zintuatzen baezu, ba, kabo. Baina, bueno, beste irratia asko daude, ba, kazetaritza rastreroaren, zea, ejemplua, adibidea,
jarretzen. Guk egiten duguna ez dakit kazetaritza den, baina neko rastreroa da. Bueno, baina, hauek profesionala dira, eta ez dago alderatzerik.
Hombre, beste aukera badakazute, telebista piztu ezkero, bai. Baitare hor, zea, kazetaritza rastrero pila badaude. Baina, hain lagunok, TDT-an... hainbat kanal desagertu direnez, horren pizka zailagoa izan
daiteke.
Izatea ikastea zer den kazetaritza rastreroa, baina ere lasai. Telebista, kazetaritza rastreroz, bete eta da,
faltan botatzen ditut, nola gustan zitzaizkian, La Sexta 13 botatzen zituzten tertulia politikoak.
Nola gustan zitzaidan, Paramount Channel botatzen zutenean, El Padrino. Ai, zenbat, zera, gauzak zeuzkan, zera, aman komunean, Juan Carlosekin. Barkatu, Juan Tragosekin.
Juan Tragosekin, uste Paramount Channel zoantikan botatzen dutela non baiten, baina ez dakit nun. Ai, baina duzik kasuan, entzun dezagun zer den, gaur egun, ba, hori, infraebroan kazetaritza bezala ulertzen dutena.
Bazen, rastreitzatzea.
Yo lo que digo es que participó en un acto con miembros de ETA, de Euskal Herritarok y de Gara, y les elogió. Y dijo que eran los que de manera más contundente habían expresado las reivindicaciones de los ciudadanos ante el Estado opresor. Insisto, de manera contundente lo han expresado desgraciadamente porque hay decenas, cientos de muertos, 900 y pico muertos, y miles de heridos. Participó en un acto con gente de ETA elogiándoles, laudándoles. Tú lo has hecho, Sí,
no
sí.
Con gente
con
de
gente
ETA.
De Euskal Herritarrok y de Gara, que era el periódico de ETA. Y tú lo sabes, está en internet. Y si quiere,
se la preguntamos con quién la está haciendo el programa.
Con Sabino Cuadra y con un dirigente del diario Gara. Sabino Cuadra, Euskal Herritarrok.
¿Dejas terminar? Vamos a dejarla acabar.
Está diciendo que ha estado en un acto con gente de ETA.
Gara es ETA. ¿Puedo hablar?
El rey de Juan Carlos de Recondo, en sede parlamentaria de ETA.
Tú estuviste con una persona de Euskal Herritarrok elogiándola, elogiando su labor, con un miembro de Gara, Gentuza, portavoz de ETA. No lo digo yo, lo dice la justicia, lo dice el Tribunal Supremo. Eso es así, te guste o no te guste.
Yo no sé si eres consciente, Eduardo, de la vergüenza que sienten algunos trabajadores de tu periódico cuando se habla de ti. Porque hay una cosa que es muy importante y que es el periodismo. Los periodistas trabajan con fuentes, pueden criticar, pueden incluso dar caña, pero lo que tú haces, Eduardo, es algo rastrero.
Utilizar el insulto como argumento es propio de regímenes de personas fascistas, pero bueno, yo no me voy a llamar fascista. Yo lo que digo es que las personas que utilizan el insulto son fascistas. Gentuza.